Ishte ora 18:30 kur Papa u largua nga Pallati Prezidencial në drejtim të nunciaturës apostolike ku u takua me 25 i peshvit Angolës e Cao Tomes. Takimi që u mbajt në kapelën e nunciaturës filloi me përshëndetjen e kryepeshëve të Luandës, im zot Damia Antonio Franklin, kryetari konferencës i peshnorë të Angolës e Cao Tomes, e vijoi me fjalimin e Benediktit 16, i cili që në fillim theksoi në mënyrë të veçantë domethënien e këtij takimi në kuadrin e universalitetit kishës e të lidhje të pasarësit të Shën Pjetrit me kishat e veçanta.
Benedikti 16 u kujtoi peshkvive afrikan se Jezu Krishti është masa e humanizmit vërtet dhe themeli i misionit kishtar. Përballë relativizmit që nuk njeh asgjë si përfundimtare e që madje kërkon të përdorësi masë vetëm vetveten, vjojati shejt, ne propozojmë një masë tjetër, birin e Zotit, që është dhe njëri i vërtet, është ai masa një mend të humanizmit. I krishteri vërtet nuk është ai që ndjek valë të modë se trejat e fundit, por ai që jeton thellësisht miqësinë me Krishtin. Kjo miqësi hap rrugët e smirës dhe ndihmon të dallojë gabimin nga e vërteta.
Kështu shpreh Papa, e ndihmë theksoi aspektet kryesore për misionin apostolik të kishës në zonë, duke u ndaluar së pari në fushën e kulturës ku kisha zënë një vend të rëndësishëm me institucionet e saj akademike, të cilat përmes veprimtarisë së tyre duhet bëjnë që zëri katolikëve të jetë gjithnjë i pranishëm në diskutimin kulturor të kombit, që të forcohen kështu aftësitë për të zgjidhur racionalisht në dritën e fesë problemet e shumta në fusha të ndryshme të shkencës e jetës.
Veç kësaj, kultura e modelet e sjelljes sot kushtohen gjithnjë më shumë nga figurat e propozuara prej mjeteve të komunikimit shoqëror. Prandaj duhet lavdruar çdo përpjekje për të pasur dhe në këtë nivel aftësi komunikimi, që krijojnë mundësinë për të ofruar të gjithëve një interpretim të krishterë të ngjarjeve, të problemeve e të realiteteve njerëzore.
Edhe një herë Papa kujtoi familjen duke u ndalur tek kujdesi baritor për të.
Familja ka nevojë të veçantë ngjëllzohet e të ndihmohet konkretisht, sepse nga brishësia e nga paqëndrueshmëria e brendshme e shumë martesave lind prirja e përhapur në shoqërinë e kulturën e sotme për t'u kundërvend karakterit unik e misionit të pazëvendësueshëm të saj, bazuar mbi martesën.